dirree dimokiraasii. Itoophiyaa keessatti bara dhufu jechuun 2007 filannoon biyyoolessaa gaggeeffamuuf yeroon hafe baatii 10 qofa ta'us baay'ee yeroo waa'ee kanaa dubbatamuun dhaga'amu. Wiixata darbe miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kakennan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny filannoon sun demokiraatawaa walabaaf madaalawaa akka ta'u dubbatan. Haala kanaan xumuramuu ka danda'us paartiin biyyattii bulchaa jiru mormitoonnis ta'e kanneen biroon dhiyootti hirmaatan ta'us hubachiisaniiru. Yaada obbo Hayilamaariyaam kanarraa ka'uudhaan namoon qophii qindeesse qaba. Gara sanatti deebina.
Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufaa jiru ka duraarraa haala wayyaaween walabaaf dimokiraatawaa gochuuf qophiin gahaan godhamee jira jechuudhaan wixata dabre kana paarlaamaa Itoophiyaatti dubbatanii jiru. Mee sanaanaa jalqabna.
በ2007 ዓ.ም በምናካሄደው ምርጫ የምርጫውን ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን
ለማድረግ ፍለኖ በረኩማ ለማፍቶር በጌጌስቱ ፍለኖ ሰነ ዲሞክራታዋ ነጎማ ወለባፍ ከነቃከተው ጎቹዳፍ ሞቱማ ማላከ ከሮርፈት ጋፊድ ያቴፍ አማንዱረስ አኩማ በከሙ ዲሞክራሲን ከነን ዲሞክራሲን ኢቲም በከሙ ከሳቶ ኮከታይ ፍለኖን ወለባ haqa qabeessa akkasumas immoo nagaaf dimokiraatawaa akka ta'u gochuudhaaf mootummaan akkuma kanaan duraa akka barbaachisummaa isaatti hojii jabaa akka hojjetu ammaan dura mana maree kabajamaa kanaaf ibseen ture jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny. Itoophiyaa keessatti filannoolee ammaan dura marsaa 2 geggeessanii booda dhuguma fooyya'inni argamee jiraasa jedhuuf filannoon dura keenyaa deebii kennuu qabaa jedhu xiinxaltoonni. Filannoolee lamaan ammaan dura geggeessaman irratti paartiin mootummaa Ihaadeg 99% qabxii 6 injifatee xumuruun isaan yaadatama. Filannoo dhufaa jiru kana akkuma muummichi ministeera Hayilamaariyaam jedhan walabaaf dimokiraatawaa gochuuf qophiin maal maaltu godhame? Mormitoonnoo waa'ee qophii kanaa maal beeku? Qooda akkamii keessaa qabu? Gaaffilee kanaaf ka biroodhaaf Finfinnee ka jiru waajira Koongireesa Federaalaa Oromootti bilbilee barreessaan paartichaa obbo Baqqalee Nagaa daandii telefoonaarra jiru. Obbo Baqqalee, jalqabamee ibsa muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny kana akkamitti ilaaltan?
Egaay rakkoon guddaan mootummaan Itoophiyaa darbaa dabarsaa qabu inni guddaan inni tokko dhugaa lafarra jiru haaluudha. Kun ammas itti fufeera. Isaanis kanaan ala miti wanti isaan haasa'ani. Jecha isaanii keessatti akkuma kanaan duraa jedhani. Waa'ee filannoo irratti kanaan dura biyyattii kana keessatti filannoon haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e akka hin deemne otuma beekanu akkuma kanaan dura haqa qabeessaa filannoo amanamaa adeemsifnaa jedhani. Saba Itoophiyaatiif waan haaraa miti haasaan akkasii kun. Haalli lafarra jiru maal fakkaata? Filannoo haqa qabeessa adeemsisuudhaa fi maal maalfaatu barbaachisaa isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Biyya kana keessatti akkuma sila sii tuqe filannoonni ergaa mootummaan Ihaadeg biyya kana qabate adeemanii arfanuyyuu madaalli sadarkaa addunyaatti madaalame haqa qabeessas miti walabas miti. Kuni waanuma beekamaadha. Har'a immoo haalli biyyattii keessa jiru haala olaantummaan seeraa itti bade namoonni baay'een mirga isaanii karaa seerri mootummaa isaanii hayyamuun gaafatanii deebiin isaanii rasaasaa deebiitti kennamee ilmaan Oromoo yerootti ajjeefamanii yerootti hidhamanii barattoonni yuunivarsitii miseensonni keenya iddoo baay'eetti hidhamanii mana hidhaa keessaa kumaatamaan jiranuudha. Haala amma jiru noolaalle gaazexessoonni jiruurraa ari'atamaa jiru namni walaba ta'ee barreessuu walaba ta'ee haasa'uun biyyattii kana keessatti shoror keessaa sadarkaa jechisiisurra jira. Demokiraasiidhaaf egaa olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Haalli nama ijaaruu akka garaa ofiitti nama ofiitti nagaadhaan deemanii haasa'uu biyyattii kana keessatti uggurameera. Akka fakkeenyaatti of fudhanne amma dhiyoo kana mormiidhuma Oromiyaa keessatti karaa nagaa adeemirraan kan ka'e mootummaan Wallagga keessatti naannoo Gidaamiitti miseensota keenya hiidhee manni murtii seera malee hiitan gadhiisaa jennaan hin gadhiisnuu jedhani. Ginda baratti irratti akka kana godhan biyya manni murtii ittiin hojjanne biyya ajajni mana murtii kennu ittiin kabajamne jechuun mootummaan seeraan biyya bulchaa hin jiru olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin olaalle haala amma jiru kanaan waajira bananne akkan sochoone dhibbaa guddaatu nurratti ta'aa jira. Boorana irratti malkaa soddaa irratti akka kiraayin fudhanne isa kiraayeffanne nurratti cufanii naqamte irratti waajira nu fudhanne nurratti cufanii ammoo irratti akka kanaa beddellee irratti akka kanaa iddoo baay'ee irratti dambidoolloo irratti waajira keenya gubuudhaaf yaaliin guddaan godhame sabatu nu hambise. Egaa waajira banatanii mormitoonni socho'uu biyya hin dandeenye keessatti haala walaba ta'e mijeessineerra jechuun maal jechuudha?
Akkuma dhageessan obbo Baqqalee, mootummaan filannoo dhufaa jiru kana ka duraarraa haala wayyaa waan dimokiraatawaa walaba naga qabeessaaf kana qaa gochuudhaaf qophii cimaa gochuusaa dubbatan obbo Hayilemaariyaam. Waa'ee qophiilee mootummaan godhe kana ragaan qabatamaan argita maali meenatti maa?
Qophiin isaan gochaa jiran wanti lafarratti nu argaa jirru ukkaamsaadha. Seeraan otoo hin ta'in humnaan waraanaan biyya dararanii sodaachisaniis akka faranjiin reign of terror jedhu isa dararaan bulchuu namoota mana hidhaatti oofanii namoota dararanii akka isaan sodaatan godhanii akka isaanii mormitoonni waajjira banatanii hin sochoone waajjira isaanii warra isaanii kiraayii kenne cufsiisuudhaan doorsisuudhaan namoota immoo yaada isaanii ifaafifatti ka'anii dubbatanii gaazexessoota jiruurraa ari'achuudhaan namoota immoo mirga isaanii mirga dimokiraasii isaanii kabachiisuudhaaf sochii karaa nagaa keessatti hirmatanii rakkina keenya kana karaa nagaatiin hiikkanna warra jedhanii rasaasaan rukutanii ajjeesuudhaan namoota nama ajjeesan seeratti dhiheessanii akka isaan hin gaafatamne gochuudhaan biyyattii keessatti akka waliigalaatti haala amma jiru kanaan qophiin isaan godhanii nama sodaachisanii bulchuudha malee qophii nama walitti qabanii mari'achiisanii namni biyya alaas biyya keessaas mari'atee haala filannoo mijeessuu fakkeenyaaf boordii filannoo walaba ta'e hundeessuu akka namni seeraan bulu olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti amma wanaawaa tokko wanti isaan godhan hin jiru. Inni isaanii mijeessineerra jedhanu haala ittiin namni ukkaamamee sodaatee akkuma isaan jedhan sanatti yookuma kanaan dura godhame sanatti ofuma isaaniitii kophaa fiiguudhaaf waan qophaa'an fakkaatu. Paartilee isaan jala deemuuf horii kennaniiru namoota tokko tokko mana ijaaranii kennaniiru kana kanadha wanti lafarratti agarru malee dhugaan jiru seeraan otoo hin ta'in humnaan saba biyyattii kanaa dararanii mana hidhaa guutuudha. Amma fakkeenyaaf Amboo irratti yoo fudhanne ijoollee yuunivarsiitii baay'ee isaanii jiraattonni magaalaa Amboo baay'ee isaanii mana hidhaatti dararamaa jiru. Dirreedawaa irratti yoo fudhannee jenne barattoonni yuunivarsiitii kan akka Daraartuu Abdataafaa achi keessatti warri barana eebbifamuudha. Waggaa shanaffaa injinariingii humna dubartiitiin baratanii ga'an mana hidhaa keessa jiru. Maayikalaawii keessatti immoo dubartoonni akka caaltu mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Adaamaa irratti, Gimbii irratti, Naqamtee irratti namoonni keenya dararamaa jiru. Manni murtii gadhiisaa jedhee iyyuu gadhiisisuu hin dandeenye. Komaandi poostii biyya irratti bobbaasanii keessattuu Oromiyaa humna waraanaatiin dararanii bulchuudha. Isa kana wanti nu lafa irratti sabni keenyas nus wanti nu argaa jiru. Kun immoo sirna dimokiraasii miti.
Gama keessanii obbo Baqqalee, qophii maalii gootan? Mormitoonnis itti gaafatama gama isaanii ba'uu qabu, naamusa filannoo lafa kaayamee jiru kabajuu qabuudha ka jedhan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam. Gama keessanii filannoo kana milkeessuudhaaf maal gochaa jirtu? Qooda akkamii qabdu?
Egaa filannoo walaba ta'e adeemsisuudhaaf wanti barbaachisaa ta'an guutamuu qabu tokkoffaa. Wanta manu kanaan dura haasofnee gaaffii dhiheessine waa'ee naamusa jedhan sana keessaa haala ittiin nama to'atanii haala ittiin nama callisiisan isaa ibsu duwwaa dhiheessaniitu kottaa kana mallatteessaa jedhan haala olaantummaan seeraa itti kabajamu. Haala bulchiinsi filannoo boordiin filannoo walaba ta'e amma godaatti diriiree namni keenya akka garaasaa abbaa barbaade filatee abbaa barbaade dhiisutti miti kan isaan qopheessan. Nuyi kun mariidhaaf dhiyaatu jennee mootummaattis dhiheessineerraa warra addunyaa keessaa isaan qarqaaruttis dhiheessineerraa kanarratti mariin godhamuu qaba. Karaa keenya karaa paartiitiin seera kabajnee seeraan bulaa jirra. Karaa nagaatiin sochoona. Garuu gaaffiin karaa nagaatiin biyyattii keessa namoonni gaafatanu biyya deebiinsaa rasaasa ta'e, biyya deebiinsaa hidhaaf dararaa ta'e, biyya ola deemaan keenya barataan keenya waan karaa nagaatiin gaafatee fi hamileensaa akka cabu mana hidhaa keessatti dararamu keessa jira. Kun itti fufaa jirama biyyattii kana keessatti. Haala kanaan igaanu haala kana keessatti kan nu qophoofne saba keenyaan tokko taanee cimnee mootummaan kun mariitti dhiyaachuu qaba inni gaaffiitti dhiheessineerra.
Obbo Baqqalee, amma filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti geggeessamuuf gara baatii 10 kan hafe mootummaan qophii xumureera jedhaa jira. Isin immoo waan baay'eetu hafaa waan hedduutu dursee sirreeffamuu qabaa jettaniiti kan isin dubbataa jirtan. Baatii dhufan kurnan kana keessatti agam tarkaanfachuun danda'ama? Filannoodhaaf yeroon isaa kennataa moo kennataa miti jettu?
Haala amma jiru kanaan matuma tokkon sayu filanno daf jeta miti motumman fedisa agarsise mari ademsise mari dan bordi filanno wala batai kundese humnano tuntain waranano tuntain seram bulun biyajirate kana gattenye mariannetu undesu kamna jini kudani moba yera inga kanaf mare ngaduma yu diplomatoni tokko tokko saka no jini mari tokko tokko ademsifnera alas kesas motumman mari ademsu da kanne fedi godatu ibanitti godamu kun bifufe jennan akanni mari tidiatu abdi gudda kamna ga namni abdi du manjirata miti
yokun tawda bateo hala kamitin filandotti demtu
noi parti ango motumma karana gatin to accu da soccho wammata netti soccin kenya hondum tu hera motumma ratti hunda e karana gatin kanade mu motumma ngaru motumma dararan na bulchu da tade majiru ta e ittifufatanan nu simmo qabso kenya karana ga daran ittimsun filanno wan qabumti e qabso karana ga kesa wa madinno tokko wala ma wasadi amma hiriradu wata de majira wanti yalamin wa ba iye tu jira karana gatin didunjira walin hojjechu disunjira karana gatin jiru dabunjira wani hojjechu qabnu monu sino janno jimana kenya yero satti bexis
obbo bakkale naga barresa congress federal oromo ibsana kenitani buddan singala tomsadda
esin charra kana nu kenu ke esin galatoma